чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. От студиото на Радио К2 продължаваме с днешните теми. В студиото е доцент Валерий Личев, завеждащ секция антропологически изследвания в Института за изследване на обществата и знанието КАМБАН. Добър ден, добре дошли в студиото.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Отчаянието от кризата, накъде тласка обществените настроения? В деня на Европа и след изборите във Франция, Гърция и Великобритания, съответно президентски, парламентарни и местни, какво се случва с обществата? Какво се случва с надеждите, очакванията и реалността?
Да, финансовата криза ни накара да променим малко отношението си към времето, но мисля, че тези неща, ако не бяха пророкуваните, все пак бяха до много голяма степен предвидени от критиците на неолибералния модел. Далеч преди да се зададе финансовата криза, тези критици отбелязваха, че доминирането на пазарните стойности, превръщането на света в един глобален пазар, изтъкването на инструменталното действие, при което на другите трябва да гледаме единствено като на средства, свеждането на времето до някаква рентабилност и подчиняването му единствено на изгодите на капитала, всичко това предвещаваше настъпването на някаква криза. Разбира се, те не са пророкували, че така криза ще започне от Съединените щати и ще се пренесе върху целия свят, но съвсем ясно казваха, че ако ние се абстрахираме от обществените ценности, от това, че икономиката е ситуирана в някаква култура, от това, че културата по някакъв начин трябва да бъде определяща, те казваха, че неизбежно светът ще доведе до... че неизбежно ще настъпи криза в световен мащаб. Така че тази финансова криза, така бих я разгледал и в един по-общ културен план, тя е следствие от едно налагано на индивидите откъсване от времето. Значи преди настъпването и отбелязваха автори, примерно като Жил Липовецки, може би най-известният френски изследовател, е, че това общество, в което живеем, с натрафването на консумативните стойности, то ни откъсва от потребността да мислим за бъдещето. Сега ние като човешки същества неизбежно сме ситуирани във времето и неизбежно трябва да мислим за нашето бъдеще. Но такава е културата, която ни налагаше пазарни ценности и ние мислихме непрекъснато за удовлетворяване вече на нашите желания, а не за отлагане на желанията, както е било по времето, когато и капитализма все още е бил в стадия на натрупване на капиталите. Тоест, културата, която се утвърди в резултат на тези доминиращи пазарни стойности, беше свързана с налагането на непосредствено задоволяване на желанията, а от тук вече финансовите проблеми неизбежно изникват, защото няма как да си задоволиш желанията на момента, ако не теглиш кредити.
Така.
И от тук настъпи целият този колапс. Тоест, при една такава култура финансовата криза беше неизбежна, независимо от това, че неолиберализма налагаше някакви инструментални, математически методи и прочие.
Добре, доцент Личев, казваме, че неолибералният модел претърпя криза, да не кажем хайде крах, но криза, защото не можа да реши проблемите на настъпилата тежка икономическа криза. Но вие забелязвате ли задаване на нещо ново? Задава ли се нещо друго? Има ли алтернатива на това неолиберално движение на света в последните години? Това, че Оланд спечели изборите във Франция, означава ли, че той или неговия екип, или въобще екипа на Евролевицата е намерил друг подход към кризата и към решаването на проблема с кризата?
Малко се колебая в отговора си, за да спечели, естествено, той е изтъкнал някак, нали, е заложил на други ценности, които да убедят френското общество, че именно неговата програма е спасителна. Идеите му за налагане на по-високи данъци за богатите, за преразпределение и така нататък, може би са популярни, може и да доведат до разрешаване на проблемите. Но дали кризата ще се реши единствено с икономически средства или с някакви други мерки, които ще засегнат в по-широк план ориентациите на обществото, мисля, че предстои да видим. Това, което примерно се случва покрай президентските избори във Франция, е интересно за бъдещето на Европейския съюз. Европейския съюз беше създаден с ръководната идея, т.е. неговото мото е единни в многообразието. Да. Обаче се оказва, че всъщност това единство явно се доминира от Франция и от Германия и целият интерес
или
сега...
Или поне в последните години.
Или по, да. Но ако бяха изборите, примерно в Унгария или в Полша в този момент, едва ли щяхме да им обърнем толкова голямо внимание, защото от техните икономики нищо не зависи. И основният проблем, доколкото разбираме в момента, е как един социалист президент на Франция ще успее да се споразумее с Меркел и по какъв начин от тук насетне съдбата на целия Европейски съюз ще бъде насочена. Тоест виждаме, че като че ли сме дефинирали някаква политическа наднационална общност, която да бъде между равноправни страни членки, но се оказва, че интересите на капитала отново са доминиращи и в крайна сметка тези държави, които са най-богати икономически, те ще определят и бъдещето на цяла Европа. Оттам насетне може би зависи и съдбата на страните, които все още не са присъединени, но искат да станат членки на Европейския съюз.
Впрочем, доцент Личев, днес един от моите събеседници, депутат от Атака, изказа мисъл, че не трябва да се възлагат големи надежди на новия френски президент социалист, защото, както той се изрази, и Оланд и Меркел са всъщност хора на едрия капитал, неизбежно, на банките, неизбежно. И той казва, няма как да промени изцяло политиката.
Неизбежно това.
А означава ли това, че само леки козметични промени ще настанат, или въпреки всичко можем да храним надеждите, че ще се търси алтернативна политика на тази досегашна неолиберална политика, която обхвана не само Европа, обхвана света общо взето?
Със сигурност се вижда, че трябва да бъдат взети някакви мерки срещу безграничното господство на капитала и безграничното налагане на някакви пазарни стойности, но очевидно това, което виждаме, е, че ако съдбата на Европа зависи от Франция и Германия, по някакъв начин френския президент ще трябва да се съобразява не само с проблемите на собствената му държава, но той ще трябва да се съобразява и в един по-общ план. Оттам насетне вече може да е спечелил и да е убедил избирателите си, че той ще проведе социални реформи, че ще гарантира по-големи права на малоимотните, но от друга страна, ако трябва да се съобразява и с немското мнение, неизбежно той ще трябва да вземе предвид и другата политика. Да. Това, че капитала диктува условията, вече очевидно и че никакви сериозни реформи не биха могли да бъдат взети
така
без съгласието.
Така е, обаче, ако продължава със същата сила всичко да се диктува от капитала, от банките, няма ли да достигнат повече държави до положението на Гърция? Появата на преразпределянето на гласовете на избирателите в крайните партии, крайна левица, крайна десница, но във всички случаи крайна радикална партийна насоченост, която пък застрашава вече доста от устоите, с които се хвалим в Европа. Да. Разговарям с доцент Валерий Личев, завеждащ секция антропологически изследвания в Института за изследване на обществата и знанието към БАН.
Ами, това, което се случва в Гърция, всъщност поставя на изпитание европейските ценности. Гърция е интересен феномен, тъй като далеч преди да бъде създаден Европейския съюз, примерно един философ като Едмунд Хусерл казва за това, че това, което представлява Европа, всъщност го дължи на гръцката култура. Там се е зародила философията, там са се зародили и науките. И от тази гледна точка, нали, Гърция не се явява някаква периферна държава. Тя може би в момента е периферна.
Та по-малка икономика, да, изостанала, да, без реформи икономика, но тя като държавата дала толкова много на демокрацията и на философията,
да,
няма как да я пренебрегваме. И тези явления, които са в които се зараждат в Гърция, би следвало да светкат червената лампичка на всички нас, европейците.
Безспорно, това да бъдем родината на демокрацията, не само на името, но и на тази политическа практика, е Гърция. Ако самата Гърция бъде изключена от тези европейски структури, просто някакси ще се случи с едно в Англия да престанат да играят футбол. Родината на футбола да се окаже изключена от футбола. А иначе проблемът за гръцката криза наистина повдига сериозни въпроси, защото от една страна трябва да бъдат взети някакви мерки. Иначе, ако и тя излезе, могат да последват вълни от излизани от зоната. Сериозно ще бъдат възпрепятствани присъединяванията на нови страни. Този капитал, който изисква да няма граници, той ще бъде възпрепятствано в своето развитие. Едно от мотота на Европа е да имаме свободно движение на хора, капитали, знания и така нататък. Ако започнат тези процеси на диференциация, обратно връщане към изходното начало, това няма да бъде в никакъв случай в интерес на едрия капитал и оттам насетне вече идеята за догонване на Съединените щати в икономически план или пък на развиващите се азиатски държави ще отпадне.
Сега ме подсещате, доцент Лича, да ви попитам, понеже казвате, ще догонваме Съединените щати. Кризата започна от Съединените щати. Прехвърли се при нас, но те излязаха по-бързо и сякаш намериха по-ефективни модели, отколкото ние европейците. Европа влиза в нова спирала на рецесията. Защо се случва така? С какво Съединените щати успяха по-добре да се справят от нас, европейците?
Дали съвсем са излязли от кризата, не зная. В момента те си имат сериозни проблеми.
Така е, но безработицата намалява при тях напоследък. Разкриват се нови работни места. Финансите започват да се стабилизират. Строителството, тук чета последните дни, строителството започва отново да бележи някакъв растеж.
Ами, нормално би било, ако оттам е дошла кризата.
По пътя на логиката.
Ако оттам е дошла кризата, нормално е там по-бързо да започне да приключа тази криза. Все пак там няма този проблем, който има Европа. Колкото и да са различни щатите в своето икономическо развитие, все пак има единна държава, докато Европа е съставена от наистина от много разнородни държави и от тази гледна точка знаем какви са разликите между България.
От света да си дойдем в България, бедността е най-големият риск за националната сигурност на България. Това е записано в годишния доклад в сайта на Министерския съвет. Годишния доклад за състоянието на националната сигурност през 2011 година. Така ли е? Бедността ли е един от най-големите рискове? И как ще се справим ние с бедността? На къде отива от нашето общество? Доцент Валери Личев.
Да кажем наистина, че с бедността може да се справим само чрез политически мерки, ми се струва меко казано невъзможно. Бих искал в случая по линия на бедността да припомна една мисъл на една френска философка, която казва, че демокрацията е по-бавна процедура за разлика от монархическите или автократичните режими, където решенията се взимат много по-бързо. И тази българска треска за бързо излизане от кризата, мисля, че даде възможността в момента управлението да бъде възложено на една партия и на едно лице, но мисля, че точно това е българският проблем. Няма да излезем скоро от кризата, докато страната се управлява еднолично, тъй като колкото и да е бавна демокрацията, тя е показала, че при нея е възможно да се чуват и други мнения и на тази основа да се вземат решения, които да вземат положителното от различни страни. Значи не е най-съвършената форма на управление демокрацията, но автократичното управление...
По-съвършена не е намерено до сега.
Да. И от тази гледна точка да смятаме, че като възложим демократично, като се откажем от демократичните си свободи и възложим демократично управлението на една личност, т.е. откажем се от демокрацията и се върнем към авторитарност, да вярваме, че по този начин ние ще си
Веднага ще ви опровергая. Няма да се смеете обаче. За трите години наше управление, с една година средно се е вдигнала продължителността на живота в България. Това са думи на самия премиер Борисов. Дори продължителността на живота се увеличила за 3 години тяхното управление.
Да, той живее в друго време обаче.
Добре, много ви моля слушалките, защото имаме слушателна линия. Добър ден, чувам ви.
Много кратка реплика, кой в София точно политически средства трябват на държавата и това са така наречените реформи, които искат цялото общество и няма проблем дали една партия или две партии управляват. Въпросът е да са верни и може този списък да се почне от 1 до 100. При положение, че искате да развивате туризма, закривате всички понища, за да няма възможност да се замърсява държавата. Който прави бунище като сегашния министър, влиза в затвора. За да спрете кражбите по селата, спирате пунктовете за вторични суровини, за да няма кой да продаде откраднатото. И така нататък, здравеопазване, енергетика, да. Едно след друго. Точно политически средства, да. Само в тях е спасението и реформи на държавата.
Благодаря ви, хубава вечер ви пожелавам. Да, хубаво е, че нашите слушатели имат идея как ще излезем от кризата. Но по повод това изявление на премиера...
Бих искал само да отбележа, че тези неща, които спомена слушателката, те касаят културата на хората. Тоест, когато казах за политика, за това има политика, за да може да се управлява икономиката. Но това, което каза слушателката, тя касае културата на членовете на обществото. Да. И точно поради тази причина, ако ние довеждаме хората до оскъдица, до немотия, тяхната култура пропада, а при едно некултурно общество никакви икономически и политически реформи не могат.
Да не говорим, когато образованието от едно добро ниво пада все повече и повече, за каква култура на обществото ще можем да говорим?
Естествено, само по линия на образованието, това управление, като дойде на власт, то заяви, че приоритет ще му бъде средното образование, при положение, че на Запад се говори за обучение до края на живота. И че висшето образование трябва да получава много по-широка представителност, т.е. броят на висшистите трябва да се увеличава. А нашето правителство дойде на власт и заяви, че ние ще дадем акцент върху средното образование. Това означава, цял живот сигурно трябва да чета учебници от 7-8 клас.
Доцент Личев, при това състояние, в което се намира нашето общество в момента, започва да се увеличава недоверието към възможността на правителството да се справи с проблемите. Но остава високо доверието в самата партия ГЕРБ и в самия лидер Бойко Борисов. Има ли разминаване в представите на обществото и на какво се дължи това? Едновременно се свива доверието към възможността да се преодоляват проблеми и заедно с това доверието си остава в същата партия.
Мисля, че още по време на предишното управление обществото бе подготвено с една мантра. Тук в случая нямам преки доказателства, че тази мантра е измислена от настоящия министър-председател, но познавайки неговите манипулации по други линии, имам големи основания да смятам, че е измислена от него. Става дума за широко пропагандираната от медиите формула. Тройната коалиция се превърна в синоним на корупция. Не, че искам да ставам адвокат на тройната коалиция, а че тази мантра на практика подготви общественото съзнание да мисли така, че ако искаме да имаме просперитет, т.е. да нямаме корупция, корупцията е единствено виновна за икономическата криза, тогава ние трябва да възложим управлението на една единствена партия. И поради тази причина мисля, че обществото все още е зомбирано от идеята, че никакви коалиции и че никакви демократични процедури не биха могли да помогнат на страната. Необходима е здрава и твърда ръка, необходима е може би нов Сталин и тогава всичко ще се оправи.
Възможно ли са и реални ли са да смятаме, че са възможни сега предсрочни парламентарни избори? Много се заговори не от управляващите. От политолози, от социолози, от нас журналистите, като средство, с което Бойко Борисов и ГЕРБ да си осигурят още един мандат. Провеждането на предсрочни избори, според вас?
Според мен това е игра със страха на хората. Тоест, трябва да ги наплашим достатъчно, че при едни нови избори ние ще изпаднем в някаква ситуация. Тоест, има две възможни ситуации. Да се озовем в гръцката криза с множество партии, които не могат да решат проблемите, или другия проблем е да дадем отново мандат на едноличното управление, за да нямаме такива кризи. Знаем, че българската история не изобиства с особено продължителни демократични традиции. И едноличните управления са били налагани и преди.
Бързо и лесно на всичкото отгоре.
Да, това е треската ни, да, за треската ни, да, за изход, да, от кризата. Демокрацията е бавна, заради това ние трябва да избираме еднолични лидери.
Благодаря ви за вашия коментар. Хубава вечер ви пожелавам.
Благодаря и на вас и на вашите слушатели.
Доцент Валерий Личев, завеждащ секция антропологически изследвания в Института за изследване на обществата и знанието към БАН.